Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de Jaudo la Dexepan de Decembro 2020. Fronte alla multo obligio de conflictoi cae terrorismo, disvastigias en la mondo ne per forta reago, cium oni devas subteni cae crescigi por construi la pazon. Tion diris la Papo hodiaŭ matene, acceptante audienze la novain ambasadoroin de Bareino, Gvineo, Hindio cae Latvio ce la Sancta Seggio por la presento de iliai accredite leteroi. La finigianta iaro, diris Francisco, estis bedaurinde marcita de multobligio de perfortai conflictoi, ciu militai, ciu terrorismai. Sed estas bona sciigo. Tiu ci situazio pli cae pli estigas en la pli maturai conscienzoi reagon, ciu ne estas perforta, sed spirita cae morala. Gi estas tiu, ciun ni volas, cae ciun ni devas crescigi, per la rimedoi ienia dispono, cae launiai respondezoi. Sia flanque, daurigis la Papo, la Cattolica Ecclesio volas disvastigi en la tuta mondo la spiriton de pardono cae repazigio, cae gi faras tion nun aparte per la jubileo de la misericordo. Necessas venci tiun globalizadon de indiferentezzo, ciu estas bedaurinde unu e la malpositivai tendenzoi de nia epoco, cae por fari tion necessas acceli en la mondo culturon de solidarezzo. La cefa causo della crescanta indifferentezzo estas misequilibrita humanismo, en ciu la homo prenis la locon de Dio, cae seque li restis sia vice victimo de diversai formoi de idolcultado. Ancau la nun travivata gravega ecologia criso estas cun ligebla cun tiu antropologia misequilibro. La indifferentezzo pri Dio, pri la proximulo, cae tiu pri la natur medio, estas stricte cun ligitai, cae crescigas sin reciproche. Tial, accentis la Papo, oni povas contrasti ilin nur per respondo, ciu pritractu ilin ciuin cune. Tio estas per renovigita humanismo, ciu restarigu la homan estulon en lia giusta rilato cun la creanto, cun la aliai, cae cun la creajaro. Por la Papo, decidan rolon por citiu defio, plenumas ancau la amas comunichiloi, ciui nun tempe rimarcivano quinde influas sur la persona i cae sociai sintenoi. Crome, daure restas necessa la investado por la lerneio, conceptata en constanta rilato cun la familioi cae la socia cun texto, cun laborante por plifortigi educan alianzon, ciu en plurai landoi multe malfortigis. Francisco fine petis alla statoi concreta in gesto in rilate alla pli malforta i personoi, ciel la prisonuloi, la migrantoi, la sen laboruloi, cae la malsanuloi, cae fine li adresis sian saluton alla catolicoi de Bareino, Gvineo, Hindio, cae Latvio, curagigante ilin cun labori, ciam lau loiala maniero, alla comuna bono della tuta landa sozio. Despli multe cae pli bone, ili povos fari tion, li concludis, iu pli oni agnoscos al ili effettive la plenan religian liberezon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Invito trairi la voion della bono, della pardono, della pazzo cae della solidarezzo, cae diri ne al malbono, revengio, milito, egoismo. Tion proponis la Papo al prescau sesdec gecnaboi della Itala Cattolica Agado, acceptitai en Vaticano por la tradizia interchangio de crisnascai bondesiroi. El Francisco venis ancau la instigo accepti la migrantoin. Sia flanque la gecnaboi esprimis gioio plene bondesiroin al Francisco, por lia sepdecnaua nascige da Treveno, giuste hodiau. Morgau la Papo estos en la Roma centro della Caritat Agado, c'è la centra stazidomo, por inauguri la Sanctan Pordon della Caritato en la nuna jubileo della Misericordo. Oni laboras sencese en tiu sideio por completigi la laboron por la visito, morgau post tagmese. La nova strukturo iam estis malfermita ufficiale, sed ancora ugine estas usata. Gi havas du partoin, vespera mangeio, dedicita al Sancta Johano Paolo II, cae gasteio Pastro Luigi di Liegro. La papo celebros meson, kiu lau lia volo estos tre simpla, cun malmulte da costoi, cae nur por la personoi de la gasteio, patrinoi, filoi, politicae rifugintoi, cae ancau islamanoi cestos. Cae nun aliai informoi. La rapporto de comitato Moneyval della passinta oca de decembro confirmas che dum la lastai du iaroi la Sancta Seggio, cae la Stato della Vaticana Civito, faris rimarchinda in progresso in por la starigo de instituzio cae legia structuro, por la prevento cae la lucto contra la riciclado de mono cae finanzado de terrorismo. A parte, la Vaticana i tribunaloi blocis dec 1,2 milionoin da euroi post la farita i esploroi. Tionas Ziegas noto della Gazetara Salono della Sancta Seggio, risponde al Moneyval, organisagio della Consilio de Europo, chiu realigas esploroin giuste pri citiui crimoi. Buenos Aires, inter la multae ciui festas cun gioio la 79 iaroin de Jorge Mario Bergoglio, specialan locon havas certe liai malriciuloi de la Villas Miserias, la vilaoi de la misero, la baracaroi de Buenos Aires. En tiui extremai periferioi de la Argentina cefurbo, la tiama cefepiscopo de la urbo cutimis pasigi multe da tempo. Apud li ciam estis pastro Pepe di Paola, al ciu Bergoglio confidis la pastistan zorgon della malriciuloi della vilaoi della misero. Intervjuita de Radio Vaticana por ricevi lian ateston, pastro di Paola declaris: mia plei bona bon desiro estas che la forto cae la saggezzo chiu accompanis lin dum lia tuta vivo accompanun speciale lin giuste nun chiam li estas la posteulo de Petro, cae chiam la cattolica popolo sentas sin concernata in citiu saggezzo, in citiu forto, in la irado chiun li plenumas. Strasburgo, la plena assembleo della Europa Parlamento malaprobis la tiel nomatan luitan uteron. Hodiaŭ fakte oni acceptis amendon de la slovaka eurodeputito Miroslav Mikulasik interne de la jara raporto pri homaj rajtoj. La aprobita teksto kondamnas la praktikon de la anstataŭila aŭ surrogata patrinezzo, kiu minacas la homan dignon de la virino, ĉar ŝian korpon kaj ŝiajn reproduktiva in funzioin oni usas kiel varon. La decido certe estas firma punto pri ĉi tiu temo, kvankam la raporto en tute daŭre enhavas malpozitiva in elementoin. La peton alla ŝtato i membroi certigi kadre de la familia planado la facilan aliron al fidinda abortigo, garantiajoin por unuigioi inter personoi de la sama sexo, kaj vastan aludon alla concepto pri la identezza de genero. Bangio, colonelo Musa Terap, proparolanto della exa ribela coalizio Seleka, proclamis la starigon della Respubblico de Logone, norde de Centrafrico. La transira registaro de Centrafrica Respubblico condamnis la declarazion, dum al proximigias la presidenta i balotoi della dudexepa de decembro. Pyongyang, la supera cortumo della popolo de Norda Coreio, condamnis Canadan protestantan Missy Easton ie dum viva in carcerigo pro crimoi contra ula stato. Lim Yeong Soo, sesdec iaragia, estus confessinta sian renverseman planon por anstatauigi la registaron per stato el religia spezzo. Inter la accusoi estas anca uttio che li arrangis traficon de homai estuloi al Suda Coreio, Cinio cae Mongolia. Liai fideluloi rebatas male che dum la iaroi li povus esti helpinta nordcoreanoin fugi e la lando, sed ciam cae nur post ilia peto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.